gestu, ungu nútímakonu, Kristínu Völu Matthíasdóttir, en hún kemur annarri ákveldur hérna þær og hérna, sem að hér ofta, eða sem tala í dag, hún er þess að framkvæmdastjóri Auðlindagarðs HS Orku og formaður Jarðhitafélags Íslands, mjög spennandi. Og Kristín Mala hefur starfað í jarðvarmageiranum í 10 ár, sem sagt bæði innanlands og utan, áður hún hóstarfið á HS Orku, að þá starfaði hún hjá Magma á Íslandi, Geysi Green Energy og Enex. Hún lauk BS gráði í efnafræði frá Háskólanum í Íslandi og Master of Science gráði í sömu grein frá Tækniháskólanum í Lundi. Vala er 34 ára, 3 barnamóðir og hún býr í Vesturbæ Kópavogs. Aðspurðum áhugamál að þar sagði hún að vera ýmis konar handavinna eins og að prjóna og sauma, einni ferðalög með fjölskyldinni. En hún stunda jafnframt íþróttir að óglemdi hérna hjólreiðum og það maður þarf ekki að googla Kristínu Völu lengi til að sjá hana í ýmsu samhengi á hjóli, í marathónhlaupi, ég sagði allavega að þú hefur farið í 10 km marathónhlaup, sem sagt hörku kvendi. Og við bjóðum þig velkomna, Kristín Vala Matthíasdóttir, gjörðu svo vel, púltið er þitt.
Koma og tala hérna við ykkur og við Auður Magnús þurfum hérna örglum við svolítið ólík erindi þrátt fyrir séum margtalega báðar þessar hérna nútíma konur og byrjar að bara svona hver konan er þannig svo sem búið að koma fram inn í innganginum en hérna ég er ekki að í Vestbæk og Bós reyndar að við þjá drengi líka á að því að 24. oktober komið upp á það 24. oktober árið 2005 og þá ég á fæðingardeildinni. Á þessum degi þá hafði verið hérna talað að konur myndi aftur koma saman hér í bæ og ganga út ef ég marg þá 14.10 eða eitthvað svoleiðis. Klukkan 14.10 þá stóð maðurinn minn í glugganum og tilkynnti mig það að allar hjúkrunarfræðingarnir var að labba út af spítalanum. Ég hafði ekki mikinn húmor fyrir þessu á þeim tíma. En hérna, mér var haldið sem sagt í fullri vinnu, alveg út vinnudaginn og 25 minútum. Betur, ég veist að vinna 25 minútur yfirvinnu vinnu þann daginn líka, en mér fættist líka þessi yndislegi drengur, heilbrigði drengur. En hérna, ég byrjaði hér í Háskóla Íslands og lauk hérðan efnaverkfræði. Fór svo til Lundar í Svíþjóð og tók þaðan hérna meistarapróf í efnaverkfræði. Og ég starfa í dag sem framkvæmdastjóri Auðlindagarðs HS Orku og er jafnframt þessum formaður Jarðhitafélags Íslands. Og að því þú varst að tala hérna Auður Magnús sko hvernig við erum alltaf að brjóta sjálfan okkur niður. Í gær fekk ég símtal frá hérna stjórnvöldum Frakklands út af COP-ráðstefnunni sem er núna í næsta mánuði. Og það sem okkur var boðið að koma í rauninni og vera með einhvers konar erindi og á þessum fundi yrði kanslaranum boðið og Obama og einhverju fleiri. Það fyrsta sem ég hugsaði var ekki hérna við höfum ekki fram að bjóða, því ég ætla að sýna ykkur nú eftir hvað við höfum fram að bjóða og við höfum fullt erindanga. Það fyrsta sem ég hugsaði var í hverju á ég að vera. Þú kannski segir svona hvernig við erum alltaf að dæma sjálfan okkur. Þetta var mitt stærsta vandamál. En ég sem þetta vinn fyrir HS Orku og við erum búin að gera það núna síðastliðin 5 ár. Við höfum hjá HS Orku 40 ára reynslu í hérna jarðvarmanýtingu og við erum að vinna orku á tveim svæðum á Reykjanesskaga, annars verið Svartsengi og eins var á Reykjanesi. Og við erum þriðja stærsta orkufyrirtæki á landinu og jafnframt það eina sem er í einkaeigu. Mér langar núna á 3 mínútum að reyna að segja ykkur frá því hvað ég geri dagstaglega í minni vinnu þegar ég er ekki með börnunum. En hérna, því náttúrulega mitt stærsta hlutverk er að vera móðir. En það sem ég geri í minni vinnu, það vona að virki hérna myndlöndin. Að ég er sérst ábyrg fyrir sölu á öll öðrum raforku. Sem sagt, við erum að nýta þetta ákveðnar auðlindir út á Reykjanesi og okkur ber að gera það eins vel og mögulegt er. Við erum á Reykjanesi, HS Orka, aðeins ólík öðrum jarðvarmavirkjunum sem að yfirleitt, svona ef ég horfi alheiminn hefur einungis einn straum sem raforku. Við á Suðurnesjunum erum hins vegar með eins og við köllum sjö auðlindastrauma. Hérna sjáum við þessa auðlindastrauma og þau fyrirtæki sem eru þarna út á Suðurnesjunum og nýta þessa strauma frá okkur. Þekktasta fyrirtækið að öllum líkindum Bláa lónið, en þeir nýta líka flesta strauma frá okkur. En eins og flestir vita, væntanlega, þá það hérna fær Bláa lónið skiljusjóinn sem kemur frá okkur þegar við erum að vinna orkuna og nýtir hann. Og í dag er þetta náttúrulega fjölmennasti ferðamannastaður Íslands. Við erum að nýta í rauninni þrjár auðlindir. Það eru jarðvarmaauðlindin, við erum með ferskvatnsauðlindina og við notum líka sjó. Nú ætlum við að fljúga aðeins hérna yfir auðlindagarðinn. Þarna sjáum við heilsauðlindina hjá Bláa lóninu, þarna er þróunarsetrið þeirra. Þarna er hótelið, Northern Lighting, svo sjáum við orkuverið sjálft eða jarðvarmaverið. Hér sjáum við Carbon Recycling International sem framlega endurnýjanlegt metanól og koltvísýringi frá Svartsengi. Þarna er Orgenetics sem eru með húðdropa. Þarna eru komin til Reykjanes og já, þetta var mjög hratt, ég náði ekki eins og tala en nú sjáum við hérna. Á Reykjanesi er jafnframt stærsta hérna fiskeldi landsins, Stolt Seafarm, en þeir líta sjó frá orkuverinu á Reykjanesi. Þarna eru þróunarsveit Bláa lónsins, þar sem þeir framleiða húðvörurnar og meðferðarvörurnar. Við þekkjum öll hitaveitun okkar, þrátt fyrir að kannski nútíma okkur og sem að gleyma því hvað hitaveitan ferðar mikið lífsgæði. Og ég held að það sé eitthvað sem við meðum svona fara að vekja athygli á. Það eru tvær hausaþurkanir út á Reykjanesi og þau selja þennan haus, þessa vöru til Nígeríu. Hérna er það Orf sem framleiðir EGF húðdropana. Northern Lighting sem er hótel út á hliðin á Svartsengi í rauninni. Þannig ég held við höfum besta dæmi um orkunýtingu og ferðaþjónustu út á Suðurnesjunum. Þarna er það heilsulindin, þar sem að fólk með húðsjúkdóma getur komið og fengið hérna meðferð. Svo er það Carbon Recycling sem framleiða metanól úr koltvísýringi frá jarðvarmaverinu í Svartsengi. Og að ógleymdu Bláa lóninu og spasvæðinu sem er nú þekktasta einingin. En eins og ég leið mér að fullyrða að nýti jarðvarma á Suðurnesjunum, leggja til hráefni í mjög fjölþætta framleiðslu og svona að því við fórum í smá útekt á auðlindagarðinum í síðasta vetur. Í auðlindagarðinum starfa 550 manns, í orkuverinu starfa 35 manns. Ef það væri ekki fyrir þessa orkuvinnslu sem er út á Reykjanesi, þá væri þessi störf ekki. Því að grundvöllurinn fyrir þessum fyrirtæki sem er þarna er svo nýting sem við erum með í rauninni þarna á Suðurnesjunum. Þetta er hráefni fyrir þessa vöru. Flest þessi fyrirtæki eru hérna sprotafyrirtæki og svona nýsköpunarfyrirtæki. Þannig að þau eiga svona rætur sem að tengjast okkur þannig mjög vel. Við ætlum að tala hérna ungu nútímakonuna og ég fór svona að velta þessi fyrir mér. Ég er nú mjög vön að tala og þá yfirleitt auðlindagarðinn, en ég er ekki mjög vön að tala, þetta er svona fjarnast þess að fara út fyrir boxið. Hvernig er umhverfið á vinnumarkaði í dag? Og sjálfsögðu erum við þannig með ákvæði í stjórnarskránni að allir skuli vera jafnir og konur og karlar skuli njóta jafns réttar, því ég veit það er komið inn kynjakvóti. Og svo réttindi vegna fjölskyldu aðstæðna. Klárlega eru þetta hérna njótu við nútímakonan góðs af því sem að eldri konunnar eru að berjast fyrir okkur. Vigdís, það er alltaf gaman að hérna þrátt fyrir ég hef ekki einu sinni verið fætt þegar að þú varst kosin. En að ég hef hlustað á kappræðurnar sem að voru í aðdraganda hérna kosningana, spurninga það sem komu. Við erum þetta bara ótrúlegt. Ég veit það, held ég bara, get bara fullyrt það að við nútímakonum við aldrei fá svona spurningar. Þannig að, hérna, en kynjakvóti er nýlega komin inn og ég mun nú aðeins fara koma inn á það síðan mér, ég ekkert endilega viss að 50-50 sé alltaf hérna rétta leiðin. En ég held að kynjakvótinn sé til þess að jafna stöðu okkar og að við náum í rauninni frekar jafnvægi. Vegna fjölskyldu, þar komið inn fæðingarorlofið, bæði fyrir konur og kalla. Auk þess eru flestir vinnustæðin farin að taka tillit til þess, ég meina ég vinn í Keflavík en bý í Vestur bæ Kópavogs, ég þarf að sækja leikskóla klukkan 4. Þá daga sem ég sækja leikskóla þá fer ég bara úr vinnunni klukkan 2:45. Það bara er svoleiðis, það það sem ég geri. Og mér dettur ekkert í hug að spurja, þetta bara þegar ég kem inn í þessa vinnu þá læt ég vita þessu. Maður minn sækir líka á leikskólan alveg jafnt í móts við mig. Og þetta bara ef þú ætlar að hafa mig í vinnu, að þá þetta það sem að, hérna, það sem þú verður að koma til móts við mig. Að sjálfsög kem ég svo á móts við fyrirtækin á annan hátt. En náttúrulögmálin, ég hefði nú auðumaldið sem líka talaði sem náttúrulögmálaða. Ég svona í grunin efnafræðingur og öll hefur við lært í okkar svona menntaskóla efnafræði að efnajafnvægi geta legið til hægri eða vinstri. Þau liggja ekkert endilega alveg til hægri eða alveg til vinstri eða 50-50 og þetta bara náttúrulögmál. Það eru bara ákveðin efnahvörf sem ganga til hægri og ákveðin sem ganga til vinstri og svo næst einhvers staðar jafnvægi þarna á milli. Þessar staðal ímyndir sem að eru núna svona fyrir konur og kalla að þær svona skekkja svolítið þetta náttúrulega mál. Og þetta hlutverk kynjana sem að svona þessar staðal ímyndir birtast og birtist kannski í sjónvarpunum og fjölmiðlum og okkur og svolítið stráttur og ég heldur fyrir flest sem að reyna að brjóta fyrir þessar staðal ímyndir inn á heimilunum. En þetta veldur svona ákveðni mismunum. Jafnrétti er í rauninni jafnvægi og jafnrétti þarf ekki að vera að 50% hjúkrunarfræðinga séu karlmenn. Kynin eru mjög ólík og við erum þá að þegar ég er að alveg þrjá drengi hérna, og eina konan á heimilinu þá sé ég bara að við erum svolítið ólík og við breytum því ekki, það er kannski bara náttúrulega manni líka en sem betur fyrir erum við gjöld stift í sama mót og ákveðin hluti hvort sem maður kallaði að kvenna eru náttúrulega þarna einhvers stað sem að hafa áhuga á öðru heldur en akkurat kannski svona þessar staðalímyndir benda til. Ég held að ef ég fer aftur yfir í efnafræðina að kynja kvótin sé í rauninni hvati, maður getur sagt hvata til þess ákveðin efnaförf gangi hraðar. Ég held að rauninni að kynja kvóti sé ákveðin hvati til þess að við náum þessu jafnvægi. Hvort sem að jafnvægi liggjur í 70-30% innan ákveðina stjætta eða 40-60, kannski 20-80 og kynjakvótin hann svona ítir okkur aðeins áfram en svo þegar við tökum kvotan í burtu þá ætti jafnvægið að nást. Þetta er svona eitthvað sem ég var að velta fyrir mér. Eins og ég sé íslenska vinnumarkað, nú get ég bara að tala út frá mér og í þeim eira sem ég er og hérna mér finnst íslensku vinnumarkað að vera tiltölulega sveigjanlegur. Og talandi þá að þegar ég bara læt vita því, þegar ég kem inn á vinnustað, ég er að sækja börnum í klukkan 4 og þá verður bara fyrirtæki að gera ráð fyrir því. Vinnumarkaðurinn er jafnframt svolítið lausnamiðaður. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að það er ekkit allir sem er í þannig stöðu eða að geta eins og þeir sem eru á spítölunum eða er í vaktavinnu að þeir geta náttúrulega kannski erfiðar meira að ganga út kostur yfir 3 að þeir þurfa að ná í á leikskólan. En við erum svolítið lausnamið, við reddum alltaf allir. Og það, við eigum að geta gert það. En það hefur margt ávinnist og það, ég vil meina það að það hafa allir jafn tækifæri til menntunar. Og það sem er verið að hvetja konur til núna til þess að koma frekar inn í iðngreinar og tæknigreinar. Það kannski skortur á því að kallarnir séu þokka til þess að koma inn í þessar hefðbundnu kvennastéttir. Ég veit ekki, ég verð meira vör við allan, kannski það því ég er kona. Ég verð vör við að það vera að hvetja konur til þess að koma inn og það eru að gera það. Það er hátt hlutfall í verk og tæknigreinar. Það vantar hins vegar, eða það er alveg að aukast, það vantar hins vegar kannski aðeins meira enn í iðnmenntunina. Hins vegar er bara skortur á auðmönnum og það sé ég í minni grein svona yfir höfuð þannig að já, en kallarnir eru ekki alveg að búlega held ég og kannski eru við ekki nógu góðar að hvetja þá til þess að koma fyrst okkur stafar ógnaði, ég veit það ekki en þetta svona ákveð jafnvæði sem er að ná vegum að fagna fjölbreytileika við höfum mismunandi fram að færa þegar ég byrjaði að vinna hjá HS Orku og kem þarna inn og hérna út í Orkuver, ég var mjög mikið út í Orkuver fyrstu fjögur árið sem ég var þarna bara strákar, ég tók mér að segja svona miðjuna mín og með mér einu sinni vinnunni og hafa hann ekki nema fjara ára og svo komum við út og hann spurði mamma af hverju vinna bara kallar í þinni vinnu en það þú og kona sem elda matinn og svo fórum með pappa sín með vinnuna sem vinnur nú á hérna eitthvað bæjarskrist og með kópóið þar sem pappi Það vinna bara konur í þínu minni. Þannig að maður þurfti nokki að vera gamalt til þess að átta sig á þessu og hérna, eina sem ég gat sagt við hann var, já, finnst það ekki skrítið? Ég meina, mér finnst það mjög skrítið. En það sem að, það leiðbeininga sem ég fékk þegar ég byrja að vera með strákunum í orkuverinu, þarna eru fullt af jörðfræðingum, rafvirkjum, mjög færir menn, en þarna kom hann yfir maður og sagði við mig, Kristi Vala, ef þú ætlar ekkert að unnið hérna, þá verður þú að vera eins og við. Við tökumst á hann á vellinum, en þegar við komum í sturtu, þá eru allir vinir. Við eigum það reyflega til að vera svolítið langraknir. En ég hef reyndi að hafa þetta leiðarljósi og það er oft sem að það tekist á hann á fundum. Og þá verð ég bara, það þýr eitt að fara að væla. Ég er bara stend fyrir mínu, á mínum fundi, og svo þegar við komum út, að þá fyrir við bara að spjalla fjölskyld á vinni. Það bara er svoleiðis. Það þýðir ekki að setjast inn á kaffistofu og byrja eitthvað að baktala eitthvað svoleiðis. Það virkar ekki þess að gera. Því ég held að kallarnir þurfi alveg þess að hafa þetta svona bak veira þegar þeir hérna komin þess að hefðbyrning kvennastéttir. Þeir þurfa að læra að tala prjónaskap og svona þetta sem við höfum gaman að tala En mér hefur gengið þetta ágætlega og ég hef alltaf bak veira þegar auðvitað sárnar mann stendur. En kallarnir gera það líka. Þeir eru bara svo auðveldra með við að vera svona smá kæruleysir. En unga konan og hérna tækniheimurinn. Ég sé gríðarleg tækifæri fyrir unga konur og í þeim geira sem ég það gríðarleg eftirspurn eftir okkur. Og þetta svona, maður sé það allavega á innan orku innarins og verkfræði stjættarinnar að þetta þykir bara ljóstu töff að hafa konur með. Og talum ekki sko ungar konur. Ég velti sátt fyrir mér, meina nú ég ung kona og ég með þrjú börn, ég með börn sem eru veik og ég með börn sem þarf að sækja á leikskóla og ég þarf að mæta á foreldrafundi og ég þarf að mæta á skólaskemmtanir og eitthvað svoleiðis. En þetta ekki fyrsta. Og ég setti þarna nafnið á undinu mínu kona með rétta kennitölu. Ég nefnilega á móður og tengdamóður sem að eru báðar mettaðar í sínu fagi. En þær voru kannski aðeins lengur það náttúrulega hérna á komu okkur upp og það var ekki alveg jafnir gott aðgengi að hérna að gæstlu eins og við höfum í dag þannig að þær voru ekki jafn aktívar á vinnumarkað og kannski ég hef verið í dag. En svona eftir 50-55 þá hætti þær að vera spennandi kostur. Þegar þær ætlaði að fara að skipta stöðu og svoleiðis að þá lentu þær að staða vekkjum. Þetta eru konur sem að voru ekki lengur með veikubörnin, þurfti ekki vera að sækja í skóla eða leikskóla, höfðu nægan tíma, mér svo svolítið merkilegt. En eins og ég sé þarna þess að ég var að tala það er þessi viljið til að breyta umgjörð og menningu, allavega hana í sko tæknigeirunum. Í tækniheimur við erum með rosalega flott fyrirtæki hér á Íslandi sem er í þessum, CCP, Össur, Marel, þann öll þrjú orkufyrirtæki. Þetta eru gríðalega flott fyrirtæki og þau hafa nágrið, þessi fyrirtæki sem ná árangri í rauninni út á við í heiminum. Ég held að sé að því að það er tiltölulega svona, það er jafnvægi kynjahlutfall í þessum fyrirtækjum. Við höfum mismunandi fram að bjóða og við vinnum betur saman í átt af því sem okkar markmiði. En ég upplifa líka að það er skortur af konum með þessa menntun og áhuga. Það er mikið leita til mín, og bæði, eins og ég var að segja, með erindi, með fundastjórn, í stjórnir fyrirtækja, stjórnir samtaka. Ég vil fá fleiri stelpur, ég hef ekki tíma til að gera allt saman. Það er skortur á þessar stelpum. Ég hef sagt þetta þegar að tala við yngri konur komiði, mér vantar fleiri félaga. En áskorunin til okkar, það í rauninni þessi jöfnu tækifæri óháð aldri. Ég veit ekki hvernig það verður þegar ég verð 55 ára, hætti ég þá alltaf að vera spennandi kostur. Mér finnst það rosalega ógn. En hérna, þetta er áskorun og áskorun er þetta sem sigrast á þeim. Og þetta er það sem ég er að gera þá dæminu vinnu, það er áskorun að nýta jarðhita. En við erum að sigrast á áskorunum og þar að leiðandi náum við þeim árangri sem við viljum. Það er þetta jafnvægi vinnu og einkalífi. Við erum óhrætt við að segja hvaða kröfur við gerum til einkalífsins, ekki gleyma okkur í vinnunni. Við náum ekki betra árangri þannig. Það þarf að vera jafnvægi á milli, við annars brennum við bara út. Svo setjum við það kjarkur til launajafnréttis. Og ég held að sé alveg vilji. En við konurnar, við erum alltaf að brjóta okkur sjálfa niður. Við þorum ekki að taka skrefin. Við þurfum svolítið í sameiningu að versta svarið sem þú farið nei. Það ekkert verra. Þetta getur ekki verið svo slæmt. Og ég upplifði þetta líka með bæði unga stelpur og unga stráka í vinnu. Þeir eru stöðugt að gjamma. Alltaf. En stelpurnar, þær eru svo nægisamar. Hvers vegna eru við svona? Við erum aðeins, svo þú veist, stöndum aðeins í lappirnar og hérna, sýnum bara hana kjark. Við höfum alveg, og flestar konur, eiga sem þess að alveg mikið inni. En því er í rauninni svari við þessari, kona með rétta kennitölu. Já, ég held að ég sé bara kona með rétta kennitölu. Það er mín upplifun í dag og mér finnst í rauninni, tækifærum eru óþrjótandi fyrir mig í tækniheiminum og það er meðbyr í þjóðfélaginu með ungum konum. Rosalega flott að hafa óleita konur í vinnu, það er mjög smart. Og tækifærin er yfir nokkuð, við erum bara að hérna, grípa þau og sigrast á þessum áskorunum. Ég enda þetta núna hérna á rauninni kvóti en Albert Albertsson sem er rauninni hugmyndasmiður Háfans Orku og er í rauninni upphafsmaðurinn og höfundurinn að þessum auðlindagarði sem við erum með. En hann segir að fjölþætt nýting auðlinda er einfaldlega bara heilbrigð skynsemi. En common sense er kannski ekki svo common fyrir öllum. Ég tók þannig út og segði bara nýting allra auðlinda er bara heilbrigð skynsemi. Því auðvitað er þetta auðlindir okkar. Konur og kallar eru auðlindir sem á Íslanda á. Og við eigum bara að nýta allar þar auðlindir og allar þá hópa sem við höfum með þjóðfélaginu til þess að hérna, ná settu markmiði. Að þessu sögðu vil ég bara þakka kjærlega fyrir mig. Og gott. Hjartan þakki. Já. Það er gaman í styrti hjá þér.
Það er líka gaman að nálgast jafnréttismálið. Með augum efnafræðingsins, ég hef ekki gert það áður, það er mjög mikið, þannig er mjög áhugaverður og ég er mjög samanlegaður það að við þurfum að hvetja kalla til að fara í kvennastörfin og mér sakna mjög og hefur saknað lengi þeirrar umræði að hún verði öflugri en orðið laust. Panelin má líka spyrja. Er ég reyna að finna
hérna eftir? Má ég segja, ég hef komið þarna í...
Í öðrundafellin?
Já, ég hef þarna tilkast. Mér varst alveg stórkostleg.
Já, gaman að hefna.
Fara í svona gæti túr þannig.
Já, við erum mjög stolt af þessu því. Það er nú bara þannig að fæstir vita allir þessar starfsengar sem er þarna.
Það sko, ég held nefnilega að fólk veitir bara mikið. Að voða lítið þetta.
Og þetta er allt saman útflutningsfyrirtæki sem er þarna og er í útflutningi. Þannig að þetta er gjaldeyrisskapandi líka.
Uh-huh. Ef það er engin spurning, það langar mig til að spyrja þig. Af því mér finnst þú tala, sem er mjög jákvæmt, mér finnst þú tala rosalega sem sigurvegari. Og manneskja sem er hérna bara stendur í fæturnar með sterka sjálfsmynd. En En breytir því ekki, þú ert efnafræðingur sem svona kallafag og þú vinnur bara með köllum. Hverjir hefur þér fundist vera herstu hindranir?
Sem sagt í svona framgangi.
Já, já.
Já, þetta erfið spurning. Því að ég hef bara verið svo heppin að vinna með mikið af góðu fólki. Þrátt fyrir að segja mest með þessi karlmenn. Að sjálfsögð alltaf ljón í veginu. Og það allstaðar og það alltaf einhver sem að reynir að brjóta niður stelpuna. Svo kemur, ég fæ oft þarna, svo kemur stelpan bara alltaf að segja þetta. Mm-hmm. Og ég hef líka ítrekað fengið í mig e-mail og svoleiðis. Það nú eiginlega hætta núna. En ég hef reynt að svara þessu, þannig að það þarf að passa sig að vera kurteis. Og að, því að annars eru við ósjálfum dæmdar, það þarf að svara þessu á svona kurteisan hátt. En, já, ég veit það ekki, ég held að þetta sé svona... Mm-hmm.
En þegar þú segir þetta sé aðeins að breytast, þú sé að fá ekki eins mikið af svona neikvæðum e-mailum, heldur þú að sé hérna vegna þess að tímandir eru örlítið að breytast? Eða þeir eru farnir við ekki hérna ljósarfi, ungu, konuna?
Ég held að sé hvort tvekja. Ég finn þetta ekki hjá, sko, þetta kemur yfirleitt frá svona... eldri kallmönnum sem komnir yfir miðjan aldur. Mm. Þar hefur þetta komið en þetta kemur ekki hjá jafnöldurum mínum. Þeir líta okkur sem jafningja algjörlega. Þannig að þetta...
Hvað varstu guðmur þegar þú varstu þessu staðnum?
Ég er búin að vera hjá Háðsvorkunum í 5 ár. Þessu starfi tók ég við fyrir 2 ára síðan í 34 ára í dag, þannig að ég er 32 ára. Mm.
Sigrún, gerðu svo vel.
Mér langaði svolítið til að spyrja þig það hefur þið dottið í huga að stofna þitt eigið fyrirtæki innan orkugeirans og ef þú gerðir það, hver þið fyrsti starfsmaðurinn sem þú myndir ráða?
Stórt spurst. Nei, mér hefur þetta ekki dottið það í hug. Ef ég segi svo, enda er hérna orkugeirin tilstöðlega svona lokaði geiri og erfitt að komast inn á hann sem svona einirki af því að þú þarft ákveð leyfi til sem er að selja þetta og það eru bara stærri aðeins sem geta það. Fyrsti starfsmaður sem ég myndi ráða. Ætli ég myndi ekki bara ráða mér lögfræðing. Ég held það. Gott að hafa það, þau getur gert ýmislegt.
Já, einmitt. Má
ég
spyrja?
Já.
Hvernig varstu ráðin? Voru margir kallmenn sem var
lóknæðið
þegar sóttum á sama tíma?
Nei, þetta var ekki auðlýst, þetta starf. Ég hef ekki fengið því einhvern fjölskyldutengsl þar sem ég er eini verkfræðingurinn minni fjölskyldur. Ég hef eiginlega verið þannig að ég hef ekki þútt að sækja störf mikið hingað til. Heldur hefur verið meira leitað til mín. Og það var svoleiðis í þessu starfi þegar þetta starf var, hérna, þetta var lítt starf. Á sama tíma þá var annað orkufyrirtæki einnig að bjóða mér stöðu og ég valdi þetta því mér fannst þetta svo flott koncept.
Þú vil nú segja, þetta eru mjög framsýnir kallar. Mm.
Já.
Það annað sem ég hjá eftir líka að þú sagðir að strafnarnir geta gjammaði stelpunar að stelpunar að gjammaði ekki. Mm-hmm. Er þetta ekki bara gamli tíminn sem við erum að reyna að skrýða yfir að það er svona litið hornauga ef að konur fara að kvarta en ekki kall.
Klálega. En ég segi það alveg óhikað, ég segi alltaf að ég er bara frekja. Og ég segi það á fundum og svo leiðis, en nú ætla ég bara að vera frek. Og við gerum þetta svona. Og ég hef bara tekið þá ákvörðin að vilja bara frek að segja þeirra frek. En hérna, það er svona í gamni líka og þeir eru farnir að virða þetta við mig, þeir sem maður er í kringum mig. En það er alveg klart þannig að við erum dæmdar meira fyrir hvernig við segjum hlutina.
Einmitt. Gerður.
Já, þakka þér fyrir mjög skemmtilegt erindi. Mér bregður þegar þú segir þetta bara akkur sem varst að segja. Ég segi bara ég sé frekja.
Já.
Af því að mér finnst alltaf að konur hafi þurft að berjast við það og ég sjálf þar á meðal. Að ef við gerum eitthvað þá erum við frekar. Það með miklu meira sagt konur að þessu frekar.
Algjörlega.
Og mér finnst ég hafa þurft að berjast gegn þessu og er þetta eitthvað frekja frekar en það sem þú gerir þetta dag, skilur við?
Nei,
og þá er ég að hugsa sko þá ertu svolítið að halda við þessu að konur séu frekjur. Þú gætir kannski sagt, ég er sko ákveðin og ég hef þessa skoðan.
Já, já.
Bara hugmynd.
Það er alveg rétt sko og ég nota þetta sem að mis, hvort sem það er ákveðin að frekja. En ég hef bara valdið þetta og hef verið, það hefur ekki sem sagt, komið mér í kring, kringa til.
Það er þakkaði fyrir og ég er ofboðslega sammálega að reyna að aðbyggja þetta hugtak, frekja. Með því að bara segja ég er frekja, leið maður byrjar að segja.
Já,
þetta er alveg eins og Fríði Nikkuls ást þetta. Slá vopnin og höndunum á þeim. Bara gerðu þið svo vel og ég er frekja og allt þetta. Þá afbyggir maður þessu orð, staðan fyrir að vera feimi með það og hugsa, helvíti, hann segir ég sé frekja, ég er engin frekja.